Никой. Един, има един, двама, трима, четири. Повече, да, набраха смелост. Благодаря. Хубаво е наистина заедно като църква да четем. Не е казвам, че трябва да се ограничим само с тези стихове, с този текст. Можем да прочетем повече. Но искам да ви кажа, че всеки петък, и аз се надявам да продължи и това, петък вечер ние избираме и имаме като тема част от това, което сме прочели. И засягаме и въпроси, и проблеми, които са трудни за разбиране. Но тази сутрин отново ще се спрем върху текста, който трябваше да прочетем вчера. А именно Матей 6 глава, където ще прочета от 1 до 18 стих. Разбира се, този предиобед все още няма да ви уча как да се молите, понеже кой прави това? Не е пастора, кой? Святия Дух прави това. Исус Христос в този текст ни дава пример за молитва. И аз бих искал да се опитаме да видим дали пък някъде не допускаме някакви грешки в нашите молитви. И да се опитаме да придобием една по-добра представа за молитвата и за това как да се молим. Разбира се, няма да можем да изчерпим цялата тема, целия проблем. Но нека да отворим Библиите на Матей 6 глава. Ще прочета от 1. Ще видите до кой стих. Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат. Иначе нямате награда при своя Отец, който е на небесата. И така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А когато правиш милостиня, нека лявата ти ръка не узнае какво прави дясната, за да стане твоята милостиня в тайно и твой Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. И когато се молите, не бъдете като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайно. И твой Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си. И така не бъдете като тях, защото вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да му поискате. А вие се молете така. Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата до вековете. Амин. Защото, ако вие простите на човеците прегрешенията им, той небесният ви Отец ще прости на вас, но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, той вашият Отец няма да прости вашите прегрешения. А когато постите, не бъдете унили като лицемерите, защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си, умий лицето си, за да не си личи пред човеците, че постиш, а само пред твой Отец, който е в тайно. И твой Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Параграфа започва по един доста интересен, бих казал нетрадиционен начин. С коя дума? Ай, погледнете, искам вие да ми кажете. С коя дума започва текста, който прочетохме? Моля? С думата «Внимавайте!» Внимавайте! Тази дума се среща на около 20 места и е тук в заповедна форма. И означава от гръцки самата дума да се съсредоточиш, да съсредоточиш цялото си внимание, да дадеш всичко от себе си. Много често тя е превеждана и като пази се, бъди на штрек и други. Още с първата дума от това, което Христос предстои да каже, той привлича нашето внимание. Това, което предстои, казва, то е изключително. То е много важно, съществено и поради тази причина внимавайте. Внимавайте, не го пренебрегвайте, бъдете на штрек. Това, което ще чуете, ще ви запази, ще ви спаси. Внимавайте. Когато четем пасажа, виждаме няколко думи, които като че ли постоянно се повтарят, не знам, направили ли впечатление. Именно за това си позволих да прочета повече. Думи, които постоянно се повтарят и думи, които привличат нашето внимание и представят определена идея по по-различен начин всеки път. От друга гледна точка, кои са думите, които забелязахте, че се повтарят най-често? Моля? Добре, лицемери, да? Още? Когато се молите, още? Не чух? Да не правите? Не бъдете, виждат, не тръби, не узная, тайно, яве. Всички тези думи биват повтарени по няколко пъти от Христос, определена цел. А тази цел, ни казва той, заради нея, вие трябва да бъдете много внимателни. Най-често споменаваната дума е тази, която каза и Симеон, лицемери. Какво е лицемера? Какъв човек е лицемера? Моля? Човек, който търси от текста, който прочетохме, който търси какво? Показност за своя слава, за постигането, може би, на определена цел, която той не споделя с другите хора. Готов е да потъпче своите, да постъпи външно по определен начин, за да постигне свои тайни цели, да потъпче своите принципи, за да постигне пак определени свои цели. Готов е винаги да се представи за кого? За някой? За някой друг. И внимавайте, казва Исус. Вие сте мои ученици. Вие сте различни от другите хора. Има неща, които когато вие ги правите, има такива неща, другите, какво? Не трябва да ги виждат. Но не трябва да ги виждат, понеже това са толкова тайни неща и секретни, че биха по някакъв начин ви злепоставили или правите нещо тайно, секретно, което не трябва да знае другите хора, но има неща, които когато вие ги правите, другите не трябва да ви виждат, за да се какво? За да не се прославите вие, да се прослави кой? За да се прослави Бог. Други, казва Христос, правят тези неща именно за да се забелязват от хората. И хората, какво да направят? Да ги похвалят. Да получат признание от тях. Когато правиш добро, прави го тайно, за да се отдаде слава на кого? На Бог. А не на теб. Не очаквай благодарност. Много често очакваме благодарност в такива случаи. И сме много разочаровани, когато вместо благодарност получим мъмрене. На тези, на които сме помогнали. Благодарностите нека бъдат отправени към Бог. Не знам дали знаете историята за една жена, която се молела, била много бедна, живеела на края на селото и се молела за хляб. Нямала какво да яде. И в този момент минавали някакви младежи. И видели, че свети в нейната къща, отшли да видят какво ли става там. Видели, че тя се моли за хляб. И си казали, хайде сега да се пошегуваме с нея. Един отшъл, купил хляб. Комините по това време, тези къщи били достатъчно големи, за да съберат един хляб. И те решили какво да направят? Да пуснат хляба през комина. И той паднал там, тя го чула, усетила, видяла, взела го и казала, благодаря ти, Господи, за хляба, който ми даре. Но те, понеже искали да се подиграят, казали, не на него. Ние бяхме тези, които пуснахме хляба. Това жената казала, благодаря ти, Господи, за хляба, независимо, че си изпратил дявола да го донесе. Внимавайте, казва Христос, когато правиш нещо добро на другите хора, нека то да остане между тебе и Бог. Защо? За да става твоята милостиня в тайно и твой отец, който вижда в тайно, какво ще направи? Ще ти въздаде наяве. Вижте, този стих не говори само за отношението между мен и Бог. Той говори за отношението между мен и хората около мен. Но и включва, че ако аз го послушам, Бог ще ми въздаде наяве. Интересното е, че същата истина казва Исус Христос и е валидна и за молитвата в 6 стих. А ти когато се молиш, вижте как идеята отново се повтаря. Ти когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайно, и твой отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Виждали сте, чували сте хора, сигурно сте познавате, които казват чрез мен, повярваха, аз доведох, имам толкова звезди на короната, няма място вече на нея за тях. Какво казва Христос в този текст? Нека тези неща да стават как? Слава на кого се отдава в този случай? Ти ли си този, който си ги довел? Или отново Святия Дух? Вижте как Христос ни учи да се молим. Вие се молете така. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния хляб. Прости ни дълговете, както и ние простихме нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушения, но избави ни от лукавия, защото Твое царството и силата и славата до вековете. Амин. Прави ли ви впечатление началото? Кое е най-често, отново въпрос, най-често повтаряната дума в молитвата? Не е да бъде. Моля? Да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, Твоята. Кой е центърът на нашите молитви обаче, в повечето случаи? Разбира се, когато разгледаме цялата молитва, виждаме, че най-общо тя може да бъде разделена на три. На две, извинете. Като първата част е отправена към Бог, а втората към нашите нужди. И в първата имаме три неща, които отправяме към Бог и три неща, които засягаме по отношение на Бог, а във втората част имаме три неща, които засягаме по отношение на нас. Но най-често повтарената дума в примерната молитва на Христос е да бъде Твоята. Тя е свързана с Твоята, на Неговия Отец, било то воля, царство, всичко това, което е Негово. А кое е най-често повтарената дума в нашите молитви? Твоята ли? Аз често се лавям и виждам за себе си, че най-често повтарената дума е дай. Или благослови, направи. Около кои нужди се въртят нашите молитви? Моите молитви, като че ли около моите нужди всеки път се върти. Доброто на кого търся в моите молитви? В нашите молитви доброто на кого търсим? Нашето добро, моето добро. Даже и това, когато се молим за нашите близки и за нашите роднини, за хората, които обичаме, пак търсим за себе си. Като че ли в повечето случаи в нашите молитви Бог е един невежа, който не знае какво се случва, какво става и как се развиват събитията на този свят. В нашите молитви, като че ли е необходимо да убеждаваме Бог да стори нещо добро. Мислим от друга страна, че по някакъв начин, ако се молим повече и по-продължително време, даже има такова вярване и разбиране в определен католически орден, ние ще умилостивим Бог и Той ще ни чуе. И в края на краищата ще извърши онова, за което толкова дълго го умоляваме. Като че ли в нашите молитви ние се оплаваме повече на себе си, на онова, което можем ние да направим, отколкото на онова, което Бог може да направи. В нашите молитви като че ли търсим повече случаи нашето добро, а не неговото. Ние търсим изпълнението на нашите планове, а не изпълнението на неговите планове. В повече случаите даже и не ни интересуват толкова много, понеже проблема, пред който сме изправени, е толкова голям и належащ, че не можем да мислим сега и за неговите планове. В нашите молитви ние запознаваме с Бога, запознаваме Бога с онова, което е най-добро за нас, а не търсим онова най-добро, което Той може да ни даде. В нашите молитви, като че в повече случаи се интересуваме от себе си, а не от Него. Ние съветваме Бог или пък го правим съветник по отношение на нашия живот, но мисля, че и двете са неправилни. В нашите молитви се опитваме да пробутаме на Бог и използвам наистина тази дума, нашите планове, нашите идеи, нещата, до които ние сме стигнали като заключение, а не желаем да следваме неговите планове, неговите идеи, неговото желание, неговите намерения. Молитвата на Исус Христос, която Той дава като пример, има за център кого? Бог Отец. Центъра на молитвата, заглавието на проповедта. Кой е центъра на нашите молитви? Коя е най-често повторената дума в молитвата? Примерната молитва? Твоята. Твоята. Да се свети Твоето име. Тоест в нашите молитви ние сме призовани да търсим славата, прославата на Бог, да търсим Неговия план, а не нашите планове, не нашето разрешение на проблема, а Неговата воля, Неговия план, Неговата слава. И не само молитвата на Исус Христос и тази примерна молитва на Христос, но и целият му живот, когато го погледнем, да кажем телескопично, набързо, целият му живот тук на тази земя е имал за цел вършенето на коя воля? Моля? На волята на Отец. Има толкова стихове, Йоан 5 глава 30 стих, Лука 22, 42 стих, но няма да ги четем. Ще дам друг пример, свързан с Моисей. Божия народ се намира в пустинята. И кое е най-често нещо, което прави? Той там. Роптае. И след едно поредно роптаене, Бог казва на Моисей, виж, той е народ, повече не мога да утърпя и ще го унищожа. Моисей какво прави? О, Господи! И Бог казва след това на Моисей, виж какво, от тебе ще направи един голям народ. Не така казва. Моисей казва, е добре, най-сетне от кога чаках този момент ти да замислиш и за мен. И за моите планове, за моето бъдеще, за моите проблеми. Така ли постъпва Моисей? А какво казва? Не, Господи, как ще унищожиш? Това е Твоят народ. Не можеш да направиш това, понеже какво ще кажат хората за кого? Моля? За Тебе! Моисей въобще не се включва в това, което казва и иска от Бог. А молбата му е насочена освен че към Бог, но и в центъра на неговата молба стои кой? Отново Бог. Ние искаме нашите молитви да бъдат чути. Но когато се молим, мисля, че е необходимо първо да търсим Той да ни разкрие своята воля и своя план за нас. Или пък да вземем личността, за която се молим, да ни разкрие какъв е наистина проблема, какъв е Неговия план за тази личност, за която се молим. Да. И в същото време, чрез молитвата да изразим готовността си за това, че ако Бог каже и ти имаш място в моя план за спасението на този човек и е необходимо да направиш това и това, нашата готовност наистина да се види чрез тези молитви. Да се усети. Нашата готовност да следваме Неговата воля. Въпреки, че понякога не можем да я разберем. Но я следваме за слава на кого? На нашия Бог. Нашия Творец и Създател. Знам, може би сте чували нещо подобно, но си спомням, когато бях в Свищов, една наша сестра, много често казваше: брат, кажи ми какво още да направя. Толкова много съм направила за моите деца, пък въобще не обръщат внимание към по отношение на духовните неща. И книги съм им давал, и съм им говорила, и за нейния съпруг, той след това хубавото беше, че се кръсти. Толкова много съм оговорила, говорила и нищо не се случва. И спомням как един мой колега, понеже беше тогава, и казал: добре де, толкова много си говорила на тях за Бога. Не е ли време да направиш, да промениш малко нещата? Да спреш да говориш на тях за Бога, да започнеш да говориш на Бог за тях. И да видиш дали онова, което говориш на тях, има място в Неговия план за тяхното спасение. От друга страна, толкова, но тя продължи и казва: толкова дълго, аз се моля постоянно за тях. И няма отговор. Откъде знаеш, че няма отговор? Откъде знаем, че няма отговор? Понеже не ни се отговаря както искаме, и било то веднага или по-късно. Това не означава, че няма отговор. Молитвата ни е дадена, за да търсим Божия план за нас, а не да запознаваме Бог с нашия план. Бог иска да се спасят всичките човеци, така ли? Моля? Откъде знаете, че е така? Мога да ви изпитам. Моля? Който иска да спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истина. Откъде е записано това? Да, там някой се обади. Благодаря. Бог иска да се спасят всичките човеци. Не е нужно да го убеждаваме, че той човек трябва да бъде спасен. Необходимо е да разберем обаче какъв е неговия план за неговото спасение и какво е нашето място в този план. Ако желаете спасението за определен човек, молете се за него. Но молете се Бог да разкрие какъв е планът му за този човек. Дали въобще даже сме включени в този план? Тук мога да дам пример за това, което искам да кажа и със себе си, но поради няколко причини не бих искал, и ще дам пример с един друг човек. И той е бил пастор. Знам дали в днешно време все още не е пастор. Но той казва, че тогава, когато става адвентист, неговите родители били католици, отишъл при тях и започнал да им убеждава, да им казва, да им разказва колко много са се заблудили те. И колко хубава и голяма истината, която той е получил. И каза: моите родители понякога, че ме уважаваха, ме изслушваха, но не ми обръщаха голямо внимание. Минало известно време, много неща в неговия живот се променили, трябвало да се премести да живее на друго място, и казва, че разстоянието между него и неговите родители, физическото разстояние, се увеличило на няколко хиляди километра. Но случило се така, че имал възможност веднъж, те вече били на възраст, да ги посети. Те все още си били католици. Но казва той: започнах да моля Бог и да ми каже той какво да направя за тях, за да бъдат и те спасени, да приемат Бога, в който аз вярвам. Не знам някой от вас дали знае историята. И Бог ми откри, каза той. Така ме откри, така му е говорил Бог, че нищо не дей да говориш за мен на тях. когато отидеш. Абсолютно нищо. Но виж какво, там има, те са възрастни хора. Имат нужда от опресняване помещенията, където живеят, от едно боядисване. Имат нужда от поправяне на оградата, имат нужда да се направи това и онова. Иди направи само това, но без да им говориш за мен. И интересното е, той разказва, че когато това се случило, бил напълно изненадан, когато баща му казал, виж какво, синко, до сега аз те слушах, но за първи път видях, че теорията ти се срещна с практиката. И съм склонен вече да бъда част и от твоята църква. Понеже там наистина е истината. Не напразно Исус Христос започва този параграф с думата «Внимавайте». Толкова е важно, толкова е съществено, предстои нещо толкова изключително. Не бъдете, казва той, като лицемерите. Лицемерът не е този, който само външно е един, а вътрешно друг, не. Лицемерът постъпва така, но за собствена облага и прослава. В молитвите ние не трябва да търсим своята, своя егоизъм, себе си, а да търсим онова, което е Божие, Негово. Своят живот, своята дейност, своята смърт, възкресение и молитви даже Исус Христос е търсил Божият план, изпълнението на Божията воля. Търсил е изпълнението на търсил е Божията прослава и слава. Не нещо за себе си. Може би с това, което казах тая сутрин, не отговорих на въпросите, които си поставих като цел в началото. Може би даже повдигнах повече въпроси, които чакат и търсят отговор. Но ако ние искаме нашите молитви да бъдат чути, едно от условията, не всички, но едно от условията, което аз виждам от 6 глава на Матей, е, че ние, първо, казва Павел, не знаем как да се молим. Необходимо е да се научим как да се молим. И Христос казва, че центъра на нашите молитви трябва да бъде Бог, а не ние, не нашите проблеми. Центъра на нашите молитви или нашите молитви трябва да бъдат концентрирани, насочени към проблемите и нуждите, ще си позволя да кажа на Бог, макар че Бог няма проблеми и нужди, но тази земя по отношение на нас има ли? Има. Нашите молитви е необходимо да бъдат насочени към онзи, който разрешава тези проблеми, а не върху самите проблеми. Вие се молете така, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. Амин.